bazen tövbe edeyim. İlahi mən dirilahi mən 20 ildir namaz görürəm, oruç tuturam, xumsu zəkat verirəm, helal harama riayet edirəm, ibadet edirəm, xidmət edirəm xalqa sənə xatir. Ancaq bunlar sənə layiq deyirlər. Bu ibadetlerinden sənə tövbe edirəm, sənə qayıdıram. Sən özün qəbul elə onları. Onlar sənə layiq deyirlər. Yəni insan bu həddəyə çatsa, bu irfani bir halətdir insanda və əhl-i beyti sevən bir halətdir. Allah Taala'nın rəzayəti bundadır. Biz keçən verilişində dedik ki, tövbənin müxtəlif mərhələləri vardır. Zərif demək olar ki, anları vardır. Ariflərin, Əvliyaullahın bir kəlimatında da bunlar gəliblər. Bəzi tövbələr vardırlar ki, sadəcə tövbədir günahdan, küfrüdən, pis əxlaqlıdan, pis adətlərdən tövbə eləməkdir. Bir də dördüncüsü budur ki, insanlar ya hətta yaxşı işlərindən də Allaha tövbə edirlər. Yəni, onu Allaha layiq görməzlər. Hər halda bu bizim ariflərin, böyüklərin, alimlərin xüsusən irfani əsərlərimizdə gəlibdir. Füzulidə var, Nizamidə var, başqalarında da var Nizamidən. Bu şeir vardır ki, yenə tövbə evini eşq xarab etməlidir. Aşıq əfqarını sevdamiyi nab etməlidir. Gəlbətə bunu tərcümə ediblər Füzulinin, Nizaminin demək olar ki, farsça şeirindən. Gör ki, bu tövbə bəhsində ariflər çox ciddi bu məsələni yaxşıblar, çox ciddi bu məsələni xalqa deyiblər. Mən Füzulinin əsərlərində tövbənin o dördüncü mərhələsi, yəni Əvliyaullahın tövbəsi, yəni Allahın mümin bəndələrinin tövbəsi haqqında danışmaq istəyirəm. Ey Füzuli, məzəyi, sağqıyı, səhbal bildin, tövbə gül, tövbələsən, zər qoruyav həm nəymiş. Bu, eynən həmin tövbənin dördüncü mərhələsidir, yəni ariflərin tövbəsidir. Deyir, Füzuli, sən sağqının, səhbanın, neyin, məzəsin bildin, onların dadını tamam bildin. Bunu demişik ki, Füzulidə sağqı, səhba, şərab, hamısı bunlar eşq-i ilahi mənasındadırlar, bunların ifanı mənası vardır. Küçə bazar adicə alsa adamların adəti deyirlər bunlar. Tövbə gəl, yəni o ibadətlərindən, o eşqindən ki, buradan vardır, tövbə elə Allaha. Ondan necə kamil olaydı. Nabız ki, sənin bu ibadətlərin, bu eşqin, bu məhəbbətin, bu Allahın şərabı, yəni eşqi ki, sənin ürəyində birləşirdi. Tövbə eləsən və tövbə gül, tövbə eləsən, zər qoruyav həm nəymiş. Tövbə gül, görəsən ki, o ibadətlərinin bəzisində riyakarlıq da varmış. Dünyada nəzərdə tutmuşdun sən. Qarışıqdır, xalis Allahdan xatirə deyil. Deyir ki, bu tövbə məsələsində çox mühüm sözdür.
Ədəbiyyat sevər yoldaşlar, hörmətli dinləyicilər, burada bugünkü Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişimiz sona çatdı. Digər verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Salma nəzərdən bizləri, ey sağiyyə, meyxana sən, doldur şərab, inam edən, bir-bir dolu, peyman sən, yıx könlümü viran elə, topla gülə, yeksan elə, bir kimsəyə etməm ilə, sən sahibi kaşan sən, keçdi gülüm əfxan ilə,
Ziyaretinin hasretinde çırpınır yüreğim. Sesleyir seni ayrılık odunda yanan bakışlarım. Çağır beni, çağır beni koyadımlayım haremindeki sevgi bağını. Derin cümbezlerinin etriyle çiçeklenen kumçalar. Serim ayaklarının altına, ey garipler umudu. Dertliler dermanı. Eşk denizi, ya İmam Rıza.
Ey belen ayakalar, ey belen gelin size söyleyin. Ecep celal var, ey İmam Rıza'nı. Ha kismet olan, ey ziyaretin, ey yerin. Dolanak başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت عليه
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.34 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri İran İslam Respublikasının ərazi bütövlüyü və müstəqilliyi barədə heç bir kəslə güzəştə getməyəcək deyə və toxunulmazdır bildirib. Azərbaycan-İran arasında növbəti günlərdə növbəti tranzit istiqaməti açılış olur və BMT Təhlükəsizlik Şurasında humanitar yardımların genişləndirilməsi və çatdırılması barədə qətnamə təsdiq olunur. İndi isə daha ətraflı. Tehran ərazi bütövlüyü və müstəqilliyi münasibətdə heç bir tərəflə fikir ayrılığı yoxdur. Bunu İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan, Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov ilə Cənubi Qafqazla əlaqədar ən son məsələlər, Fələstin məsələsi, Qəzza zolağı, qarşılıqlı münasibətlər və regional mövzularla bağlı telefon danışığı zamanı vurğulayıb. Azərbaycan Respublikası və Ermənistan arasında əcnəbi müdaxilələrin mənfi nəticələrinə qələbə və region ölkələrin potensialından bəhrələnmək istiqamətdə sülh müqaviləsinin imzalanması məqsədə müzakirələri müsbət dəyərləndirən İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Azərbaycan-Ermənistan əlaqələrində sülhə zəmanət üçün region ölkələrin rolunu konstruktiv qiymətləndirib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri telefon danışığında Mərakeşdə Ərəb və Rusiya Həmkarlıq Assambliyasının 6-cı sesiyasının bir hissəsi olaraq İranın 3 adası barədə adaların İranın ayrılmaz hissəsi olduğunu vurğulayır bəyanata reaksiya olaraq deyib ki, İran İslam Respublikası bu sahədə hər hansı tərəfdən gələn iddiaları tamamilə qəbul edilməz bildirir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə Tehranda keçirilən 3+3 formatın regional mexanizmlərin son iclası və Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh prosesinə qeyd olan ölkələrin həmkarlığını gücləndirmək zəruriyyətinə vurğulayıb. O deyib, İran Cənubi Qafqazda sülhün yaradılması və davamlanması üçün konstruktiv mövqeyə malikdir. İran İslam Respublikasının ərazi bütövlüyü və müstəqilliyi Rusiya üçün hörmətə layiqdir və toxunulmazdır. Rusiyanın bu barədə mövqeyi dəyişməzdir. Biz Mərakeş iclasının yekun bəyanatında da İranın ərazi bütövlüyü və müstəqilliyinin toxunulmazlığını şəffaf şəkildə diqqətə çatdırdıq deyə Sergey Lavrov qeyd edib. İranın Yol və Şəhər Salma Naziri ilə Azərbaycan Respublikasının Baş Nazir Mavininin telefon danışığında Astara Sərhəd keçidində yeni tranzit keçidinin açılışı bildirilib. İRNA Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikasının Müştərək İqtisadi Komissiyasının sədrləri Mehdad Bəzirbaş və Şahin Mustafayev ötən günkü telefon söhbətində müxtəlif məsələlər, o cümlədən iqtisadiyyat, nəqliyyat, energetika mövzularını müzakirə ediblər. Tərəflər həmçinin Astarada növbəti tranzit istiqaməti və müştərək bəndlərin və digər müştərək layihələrin sürətlə yekunlaşdırılmasını vurğulayıblar. İki ölkə münasibətlərində yüklərin tranzitinin əhəmiyyətli dərəcədə artımından razılıq ifadə edən Şahin Mustafayev qeyd edib ki, 2023-cü ildə qarşılıqlı nəqliyyat 40%, beynəlxalq tranzit 57% və dəmir yolu nəqliyyatı 47% artıb. Onun sözlərinə görə bu müddətdə ilk dəfə üçün ümumilikdə əsas məqsəd Rusiya olmaqla qarşılıqlı dəmir yolundan 700 min tondan çox mal tranzit olunub. Azərbaycanda iqtisadi durumun böhranlı olması səbəbindən vətəndaşlar daxili orqanlarının satışına üst tutublar. Bu barədə Azərbaycan parlamentinin plenar iclasında müzakirələr aparılıb və ürək ağrıdan mövzulara işarə olunubdur. Bu ilk dəfədir ki, vətəndaşların öz ehtiyaclarının təmin edilməsi üçün daxili orqanlarının satılma xəbəri rəsmi olaraq açıqlanır. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Son zamanlar Azərbaycanda iqtisadi durumun pisləşməsi ilə əlaqədar ictimaiyyət arasında, o cümlədən sosial şəbəkələrdə və mediyalarda müzakirələr gedir və xalqın yaşayışı ötən illərlə müqayisədə xeyli çətinləşib, pensiya yaşı uzadılıb, 850 min insanın maaşı 480 manatdan aşağıdır, uşaq pulu verilmir, quru sərhədlər açılmır. Bu səbəbdən 1 milyon insanın gəlir mənbəyi kəsilib və son rəqəmlərə əsasən 3 milyon işsiz ölkədə var və inflyasiya rəqəmi də 46% olduğu bildirilir. Ölkə daxilində inflyasiya mövcudluğunu ölkə prezidenti təsdiqləyib. Mediyalara verilən məlumatlara əsasən belə bir şəraitdə bir sıra insanlar öz daxili orqanlarını satmaqla məşğuldurlar və daxili orqanı satmaq istəyənlərin sayı da çoxalıb. Bu isə narahat edici bir xəbərdir. Həm mövzuya əlaqədar Azərbaycan parlamentinin üzvü Razi Nurullayev münasibət bildirərək daxili orqanların satılma xəbərini təsdiq edən çıxış edib.
Son zamanlar vətəndaşların böyrəklərini, qaraciyərini və digər orqanlarını satması barədə reklam və elanlar qarşımıza çıxır. Bəzi elanlarda isə böyrək və qaraciyər alıram deyə yazılır. Hətta avtobus dayanacaqlarında da bu cür elanlar var. Bu məsələdə bir neçə yanaşma ola bilər. Vətəndaş ehtiyac üzbatından daxil orqanlarını satır, ikincisi isə möhtəkirlər vətəndaşları qazanc məqsədi ilə buna sövq edir. Ən dəhşətlisi isə cinayətkar qrupların bu işlərinin olması ehtimalıdır. Son zamanlar cinayət hadisələri içərisində cinayətkarların bu məqsədlə adam uğurluğuna rast gəlməmişəm və bu sevindiricidir. Amma bu elanlara da laqeyd yanaşmaq olmaz. Mən əlaqədar orqanlara müraciət edirəm. O vətəndaşları dəvət edin, araşdırın ki, onlar niyə daxil orqanlarını satmaq istəyir. Ehtiyacdırsa, yaranan ehtiyacı ödəmək üçün dövlət tərəfindən mümkün addımların atılması vacibdən də vacibdir. Bir də bu tip elanlara alqı satqıya nəzarət olunurmu? Azərbaycan vətəndaşlarının çətinə düşən zaman dövlətdən yardım alması təbii ki, onların hüquqlarıdır. Onun üçün də ehtiyac üzbatından daxili orqanlarını satan vətəndaşlara dövlət səviyyəsində yardım göstərilməsi üçün addımlar atılmasını xahiş edirəm.
Xəbərlər Yaran Radiosundan dinləyirsiniz. Hindistan, Ermənistanla raket sistemlərinin mümkün satışı ilə bağlı danışıqlar aparır. Bu barədə Hindistanın Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan Müdafiə Araşdırmaları və İnkişafı Təşkilatına istinadən Indian Defence Research Wing portalı məlumat verib. Bildirilib ki, Hindistan səsdən sürətli Pramoz qanadlı raketi və Pralya yaxın mənzilli ballistik raketi tədarük etməkdə maraqlıdır. Pralya raketinin uçuş məsafəsi 155-500 km, Pramoz raketinin 290 km-ə qədərdir. Qeyd edək ki, Hindistan Ermənistana 4 mobil isvat raket sistemi verib. 2022-ci ildə Pinaka raketinin reaktiv yayılımlı atəş sistemi tank əleyhinə raketlər və müxtəlif növ sursatların alınması üçün $245 milyon müqavilə imzalanıbdır. Bundan başqa, Hindistanın pilotsuz təyyarələri vurmaq üçün hava hücumundan müdafiə sistemləri istehsal edən şirkəti Ermənistanda filial açmaq niyyətindədir. Ən sonuncu məlumata görə isə Hindistan $600 milyon dəyərində saziş çərçivəsində Ermənistana Akash kompleksi də tədarük edəcək. Nəhayət ki, beynəlxalq qurumların ABŞ-a təzyiqləri nəticə verdi. Qəzzaya humanitar yardımların tələbi məqsədə Təhlükəsizlik Şuranın hazırladığı qətnamə bir həftə təxirlə nəhayət ki, təsdiq edildi. İRNA Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata görə, Təhlükəsizlik Şuranın ötən günkü plenar iclası 15 səsdən 13 müvafiq səs qazana bilibdir və ABŞ ilə Rusiya Təhlükəsizlik Şuranın daimi üzvü kimi qətnaməyə bitərəf səs veriblər. Bu proseslə qətnamə heç bir müxalif səs olmadan ratifikasiya edilib. Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi və səfiri Vasili Nebneziya deyib, İlkin qətnamə ilə ABŞ-ın müxalifəti müzakirələri neçə gün ləngitdi ki, təsirsiz və zərərsizləşdirilmiş təklif təqdim edir. O qətnamənin zəif mövqeydə olmalısı, o cümlədən düşmənliklərin əsaslı dayandırılması üçün şərtlərin yaradılmasını tənqid edir. Bu qətnamə münaqişələri dayandıra bilməyəcək vurğulayıb. Bu MT baş katibi Antonio Guterres isə Qəzzəyə humanitar yardımların tez bir zamanda çatdırılmasında qətnamənin təsdiqinə və vəziyyətin daha yaxşılaşmasına ümid bildirib. Bugün hava temperaturu Tehran'da 8, Təbriz 9, Müqəddəs Məşəd 11, Ərdəbildə 8 dərəcədir, Astarada isə 14 dərəcə. Günorta azanı başda 12:39 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:34 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli dostlarımız, istəkli eşidənlər, salamlayıram. Hər birinizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Aran Radio Seferində günün siyasi icmalına başlayırıq dəyərli dinləyicilərimiz, stüdyoda Şaban Çahan deyilədi. Bugünkü işimiz istərdik ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqabiləsindən danışaq. Haradasa bir neçə ay bundan öncə deyirdilər ki, biz ilin sonuna qədər sülh müqabiləsini imzalaya bilərik. Hər iki ölkənin rəsmləri, istər Ermənistan, istər Azərbaycan rəsmləri deyirdilər ki, biz ilin sonuna qədər sülh müqabiləsini imzalaya bilərik. Bu şərtlə ki, qarşı tərəf ciddi ola, yəni iradə göstərə və sülh müqabiləsini imzalaya. Daha çox Ermənistan tərəfi bu iddia ilə çıxış edirdi. Hətta Ermənistan parlamentinin spikeri son həftələr ərzində qeyd etdi ki, Azərbaycan tərəfi iradə göstərərsə, biz dekabrın sonuna qədər sülh müqaviləsi imzalaya bilərik. Azərbaycanın ki, hazırda başı qarışıb seçicilərə, Azərbaycan növbədən kənar seçicilər məsələsi ilə bağlı, deməli, hakimiyyət çalışır. Amma yenə də görüşlər deyirlər ki, olacaq hətta qərb ölkələrin birində görüşlər təşkil olunacaqdır. Sülh müqaviləsinin imzalanması Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətində əsas məsələlərdən biridir. Xalq deyir ki, sülh olsun regionumuzda, sülh olsun, gəl-get olsun, hətta Ermənistandan qaçmış azərbaycanlılar öz yurtlarına qayıtmaq istəyirlər. Eyni zamanda Azərbaycandan xüsusilə Qarabağdan qaçmış ermənilər öz yurtlarına, evlərinə qayıtmaq istəyirlər. Bununla bağlı onlar öz fikirlərini səsləndirirlər. Öncə istərdik ki, verilişin məqamında azərbaycanlıların fikrini səsləndirək, Azərbaycan vətəndaşların Bakı şəhərində ki, görək onlar necə düşünürlər, onlar sülh müqaviləsinin yaxın bir zamanda imzalanmasına inanırlarmı, yoxsa yox? Manələr nədir? Onların fikrincə, yəni ermənilərlə bir yerdə yaşaya bilərlərmi onlar Ermənistana qayıdarlarsa? Düşmənçilik, nifrət nə vaxta qədər davam etməlidir? Dinləyək Azərbaycan vətəndaşlarının fikirlərini.
Ərazi bütövlüyümüzlə tamamlanan sülh müqabiləsi nəyə pisdir ki? Biz illərdir bir yerdə yaşamışıq. Hər şeyin sonu sülh olmalıdır. Ayrı yolu yoxdur.
Mən inanmıram imzalansın. Gələni baxarıq.
Cəbrayil rayonundan, Qaşqın rayonundan. Yəni bizlə həmişə orada ermənilərin əvvəllə münasibət olar. İndi mən heç qırağımı kəsmiş. Çünki hər iki tərəfdən qan dökülüb. Bir yaşayış mümkün deyil.
Olsa lap yaxşı olar, yəqin ki. Müharibə olmaz, sülh olar.
Mən razıyıq, niyə vurmur? Mən deyə özüm Ermənistanlıyam. Razıyam, o sülh müqaviləsi olsun. İki əldir, düşmə kimi yaşayır. İndi biz insan kimi gedək öz yerimizə, yurdumuza yaşayaq.
İndi də qayıtmaq istəyirsiniz.
Tüm millət qayıtsa qayıdacaq, qayıtmayan olmasa da hara gedəcək? Yəni özümüzü ölməm verəcək ermənin qabağında. Belə gedişlə, bu televizorda göstərməklə, danışmaqla ermənilər Bakıya qayıdacaqlar. Deyir, biz ora qayıdaq, oradakılar da qayıtsın bura.
Ermənilər bizim həyatımızda olardı, qorşuluq eləyirdik, valla. Heç kəsin işimdir, nə olar bizlə, nə biz olardı. İndi Allahın işində hər yerdə belə müharibə gedir. İndi nə bilim, yaxşı olar, bəncə yaxşıdır bizə.
Sülh müqaviləsinin imzalanmasının tərəfdarıyam düzdür, amma mənə elə gəlir ki, Azərbaycan mentalitetinə uyğun olaraq baxsaq, mən gözləmirəm ki, gələcəkdə, yəni bu iki dövlət arasında sülh prosesləri davam etsin.
Valla biz neçə illər bir yerdə yaşamışıq. Bizim yəni o dövrlərdə erməni qonşularımız olub. O qədər mehriban yaşamışdır ki,
Onlar da bizden ayrılandı, biz de onlardan yani çok böyle pis oldu. Ama neyini bilir yani bu biz siyaset bizliği değil. Bizim o kadar şehir uşaqlarımız var. Bəs onların anaları. Bəs onların inanın yani. Onlar gözümün qabağında benim oğlum da bu 44 günlük müharibədə iştirak edib. Müharibə veteranıdır. Ama yani her o uşaqlar gözümün qabağına gələndə ben bir ana kimi dözə bilmirəm. Görün indi onun anaları necə dözür. Onlar necə bu, yani bunu bilmirəm, onlar necə qəbul edir ki, evladının düşmənliyi ilə bir süfrədə, yenidən bir süfrədə otursun. Bəlkə də buna zaman lazımdır, illər lazımdır. Yani bunu qəbullanmaq üçün, qəbul eləmək üçün illər lazımdır buna. Yani mən o haqda bilmirəm, nə deyə bilərəm. Mən bir anayam, mən də istəyirəm ki, hər şey gözəl olsun. Yani hər şey yetər, bu şeyin sona çatmağını istəyirik, hamımız, bütün analar istəyir.
Bəli, əziz dostlarımız, Azərbaycan Respublikası vətəndaşların fikirlərini səsləndirdik. Deyirlər ki, biz keçmişdə bir yerdə yaşayırdıq, amma indi müharibə olmuşdu, düşmənçilik vardır. Amma yenə də bəziləri bu fikirdədir ki, sülh müqaviləsi ola bilər, hər şey öz qaydasına geri dönə bilər və sülhün tərəfdarı da ümumiyyətlə hər bir şəxs. Ermənistanda da oxşar fikirlər səslənib, hətta onlar deyirlər ki, bir sıra ifratçı partiyalar çalışır ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh həll olunmasın. Keçmiş hakimiyyət adamları, keçmiş hakimiyyət məmurları çalışırlar ki, sülh həll olunmasın. Qarabağ separatçıları, amma onlar da hətta Bakıdan getmiş insanlar deyir ki, biz sülh istəyirik və Bakıda qayıdıb keçmişdəki kimi Bakıda yaşamaq istəyirik. Ermənistan vətəndaşlarının fikirlərini səsləndirəcək, dinləyirik.
Qorxuram ki, bu artıq tarixi düşmənçiliyə çevrilmiş münasibətlər ucbatından heç vaxt barışıq ya razılaşma olmayacaq. Mənim Qarabağlı nənəm bu yaxınlarda ölüb. Deyirdi, əvvəl Qarabağ tanınmamış idi, indi tamamilə yox oldu. Qarabağ sakinlərinin geriyə qayıdışı olmayacaq. Bəlkə mən səhv düşünürəm. Mən Bakıda çox gözəl yaşayırdım. Ərim nüfuzlu məktəbin direktoru idi. Mən Bakı hava hücumundan müdafiə dairəsində riyaziyyatçı, proqramçı işləyirdim. Yaxşı maaşlar alırdıq. İndi praktik olaraq əvvəlki kimi birgə yaşayış mümkün deyil. Buradakı erməniləri bilmirəm, mən Yerevanlılarla o qədər də dostluq eləmirəm. Ancaq o millətin, Azərbaycanlıların ermənilərə qarşı çox dərin nifrəti var. Yox, mümkün deyil. Əlbəttə imzalansa yaxşıdır. Amma biz sazişin şərtlərini bilmirik. Qoy əsirlər və girovlar buraxılsın, evlərinə qayıtsınlar. Ölkələr bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanısın, sülh sazişi imzalansın, çox yaxşı olardı. Mümkün qədər tez imzalansın. Mən bunu real hesab etmirəm. Bu daha çox Azərbaycanın xeyrinədir. Hansı ki, sülh sazişi ilə pərdələnərək əslində yeni nailiyyətlər əldə etmək istəyir. Yeni ərazilər qopartmaq istəyirlər. Nə qədər tez imzalasalar, o qədər yaxşıdır. Bunu istəməyən ya daşnaqlar, ya da keçmiş hakim Respublikaçılar partiyasıdır. Ermənistana hazırki vəziyyətində yalnız sülh lazımdır. Qalanı yavaş-yavaş qaydasına salmaq olar. Təki sülh olsun, hər şey yaxşı olacaq. Təki bu daxili hərc-mərcliyə son qoyulsun. Bu meydana təzə gəlmiş Qarabağlılar, oranı satıb gəlib bura çıxan Qarabağlılar, buranı da ruslara satmaq istəyirlər ki, Ermənistan olmasın. Bizə yalnız sülh lazımdır. Bu qədər düşmənçilik görəndən sonra heç nəyi şübhəsiz qəbul etmək mümkün deyil. İmzalamaq üçün qarşılıqlı etimad olmalıdır. Çünki tarix boyunca həmişə dava, ağrı görmüşük. Mənə elə gəlir ki, istək var. Həm bizim, həm onların tərəfindən. Sadə adamların hamısı sülh sazişi deyilənə qarşı olmazlar. Amma uzun illər düşmən olan ölkələr arasında sülhün bərqərar olması çətin görünür. İndi imzalanması gözlənilən sülh sazişi dediyiniz təkcə bir halda imzalana bilər. Bizim erməni silahlı qüvvələrinin qələbəsindən sonra. Yaxşı olardı ki, imzalansın, yollar açılsın. Gediş-gəliş olsun, qonşularla iqtisadi əlaqələr, ticarət bərpa olunsun, sabitlik olar, inkişaf olar. Amma sülhün qorunması üçün beynəlxalq qarantı olmalıdır. Tərəflər sazişin şərtlərinə hörmətlə yanaşmalıdırlar. Hazırda Ermənistan üçün ən vacib şərt əsirlərin azad edilməsi, istər bizim, istərsə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınmasıdır. Və gələcəkdə nifrət təbliğatına dövlət səviyyəsində son qoyulmalıdır.
Bəli, hörmətli dostlar, Azərbaycan və Ermənistan Respublikası vətəndaşlarının sülhlə bağlı fikirlərini səsləndirdik. Sülhə maneələr nədən ibarətdir? Azərbaycanlarla ermənistanlılar, ermənilər bir yerdə yaşaya bilərlərmi? Onlar öz fikirlərini səsləndirdilər. Hər halda çalışmaq lazımdır. Düşmənçilik də olsa, müharibə də olsa, hər halda onlar sona çatmışdır. Sülhdən, dostluqdan danışmaq lazımdır və bircə yaşayışdan danışmaq lazımdır və bu istiqamətdə addım atmaq lazımdır. Ermənistan tərəfi çox çalışır ki, Rusiyanı ittiham etsin. Hətta Paşinyan son günlər ərzində açıqlama verdi. Rusiya prezidentinin dediklərini təkzib edirdi. Görünür çox narahatdırlar. Amma hər halda Qarabağ müharibəsi və münaqişəsi demək olar ki, sona çatmışdır. Onlar bu fikirdə deyil əlbəttə ermənilər. Onlar deyir ki, məsələ bitməyib hələ. Azərbaycanlı millət vəkili Rasim Musabəyev bununla bağlı açıqlama vermişdir. Niyə Paşinyan Putini tənqid eləyir?
Özünə bəraət qazanmaq istəyir. Ona görə ki, açıq şəkildə Rusiya deyir ki, sən gedib Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanımaqla demək olar ki, hansısa bir siyasi çəkişmələr üçün yer saxlamamısan. Paşinyan da deyir ki, Putin, sən məndən də tez elan etmirsən ki, Qarabağ Azərbaycandır. O fərqi anlamır ki, bəli, Rusiya çıxış edir, ayrı cür çıxış edəsəydi, onu ümumiyyətlə kim idi Qarabağa qoşunları ilə gəlməyi. Yəni, bu mümkün deyil. Bunlar bunu anlatmaq istəyirlər ki, biz, dünya tanıyır Qarabağı Azərbaycanın tərəfi, sən tanımadığın halda mübahisə üçün yer qalır və vasitəçilik üçün yer qalır. Ancaq sən də durub bunu tanıyandan sonra dahi burada vasitəçilik eləməyə məsafə qalmır. Bu, bunu ya özü qanmır, ya da qanaraq eyni zamanda çalışır öz, belə deyək, əhalisin, yəni o fikir ki, var ki, Rusiya bizi atıb, o fikirə bir əlavə, hansı bir argument gətirməyə. Ancaq hər bir halda istəyir bunu danışsın, istəyir danışmasın. Ümumiyyətlə, siyasətçi real vəziyyətlə çıxış etməlidir. Kim nə deyib, haçan deyib, nəyə görə deyib, bunlar hamısı daha tarixdədir. Reallıq mövcud budur və bundan çıxış edərək sən öz siyasətini müəyyənləşdirməlisən.
Bəni dinlədik, millət vəkili Rasim Musabayevin fikirlərini Paşinyanın mövqe ilə bağlı danışırdı. Niyə Rusiyanı? Onlar daha çox ittiham edirlər bu məsələdə. Elçin Mirzəbəyli, Azərbaycanlı siyasi şərhçi də açıqlama vermişdi Ermənistan dövləti və şəxsən Paşinyanın Rusiyaya qarşı mövqe sərgiləməsi ilə bağlı ki, onlar bu fikirdədir ki, Paşinyan bu bəyanatlara çalışır ki, Rusiyanın vasitəçi olmasının qarşısını yansın. Hətta KTMT Avrasiya İqtisadi Birliyinin iclaslarına da qatılmaq istəmir Paşinyan. Elçin Mirzəbəyli dinləyirik.
Paşinyan müsahibəsində yer alan məqamlara diqqət yetirsək, Rusiyanın ünvanına imperativ şəkildə belə deyək, ittihamların səslənməsi ilə rastlaşmadığı, yəni prinsip etibarilə daha çox təhsilatlara yönəlmiş, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə yönəlmiş addımlardır və eyni zamanda həmçinin Paşinyan elə hesab edir ki, Rusiya prezidentinin xüsusilə də Azərbaycan ərazi bütövlüyü və Qarabağın Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində tanınması ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər onun Ermənistandakı müxalifətinin mövqelərinin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. Və indiki şəraitdə Nikol Paşinyanın narahat edən məqamlardan da biri odur ki, yenidən həmin o zümrə, Köçəryan, Sarkisyan və digər revansçı qüvvələrin stimullaşdırılması prosesi baş versin və onlar daha aktiv şəkildə Paşinyanın üzərinə məhz bu ittihamlarla gəlsinlər. Burada iki aspekt də var. Digər məqamlardan biri də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının baş katibi baş katibin Ermənistana səfərindən öncə bu fikirlərin səsləndi ki, o da müəyyən qədər də olsa özünün sığortalanmasına xidmət edir. Yəni, baş katiblə Nikol Paşinyanın və digər insanların, rəsmi şəxslərin görüşlərində ola bilsin ki, yəni, ehtimal var ki, Ermənistanla bağlı, kollektiv təhlükəsizlik təşkilatı ilə bağlı Ermənistanın mövqeyinə aydınlıq gətirilməsi tam şəkildə tələb olunsun. Amma real mənzərə nədən ibarətdir? Real mənzərə ortalıqdadır və Paşinyan Rusiyanın ünvanına müəyyən ittihamlar səsləndirir və həmçinin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə bağlı öz mövqeyini ifadə edir. Amma biz bunun qarşılığında Ermənistan baş naziri tərəfindən konkret hər hansı bir addımın atılmasının şahidi olmuruq. Heç bir təsisatdan çıxmayıb bugünə qədər, müraciət etməyib, MDB ilə bağlı da hər hansı bir müraciəti yoxdur. Sadəcə olaraq indiki şəraitdə bu daha çox informasiya savaşı çərçivəsində qərbə ünvanlanmış və Ermənistana daha çox pul gətirilməsinə xidmət edən bir addımlar kimi də qiymətləndirilə bilər.
Bəli, dəyərli dinləyənlərimiz, hörmətli dostlar, Aran Radiosu efirində günün siyasi icmalını dinlədiniz. Biz Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün əldə olunması ilə bağlı danışırdıq. Sülh əldə oluna bilərmi? Müqavilə imzalana bilərmi? Hər halda deyirdilər ki, ilin sonuna qədər imzalaya bilərik. İlin sonuna az qalır, amma sülhdən xəbər yoxdur. Azərbaycanda seçkilərlə bağlı daha çox danışırlar. Azərbaycan və Ermənistan vətəndaşlarının da fikirlərini səsləndirdik verilişimizdə. Biz arzu edirik ki, sülh olsun, düşmənçilik, nifrət və bu kimi hallara son qoysun və Cənubi Qafqaza sülh və təhlükəsizliyin yenidən yaranmasına şahid olaq biz. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Xəbərlər səsləndi və günün siyasi cümalı başlıqlı verilişimiz. Çox sağ olsun, əməkdaşlarım. Xəbər redaksiyasından bizimlə oldular ilk xəbər büllütünü və günün siyasi cümalını dinlədik. Digər növbətlərdə də xəbərlərin dinləyicisi olacaq. Bir ara alaq qaydaq, yenə də sizinlə olacaq təqdimatlarımızın davam ilə. Thank you. Xoşbəxtlik sizin əsərinizdir. İnsan öz xoşbəxtliyini özü yaradır. İnsan öz ailəsinin xoşbəxtliyini özü yarada bilir. Bəziləri əlində olmayan imkanlarla xoşbəxt olur, bəziləri isə bunu bacara bilmir. Əlində olduğu imkanlardan barın, istifadə et bu imkanlardan və ailə üzvləri ilə yanaşı xoşbəxt yaşa. İnşallah ki, xoşbəxtlik sizinlə və ailənizlə olacaqdır. Ailəvi mövzuları araşdıran bir verilişlə efiri davam etdirəcək. Keçid alacaq. Yaşa həyat verilişin əməkdaşlarım canlı yayımda bizimlə olacaqlar.
Layla evim eşicim kızım olsun bir
şişeler Bulum hoşum şişeler
Anam batın kız gelin Geldik ondaki düz gelin Yedi oğlan isterim Bir de dene kız gelin
Allah mübarek eylesin
Yaşa Hayat.
Arkasan saadet ayrılır ayrılır bizi taştan. Arkasan saadet ayrılır ayrılır bizi taştan. Yüreğimde mahabbet mahabbet mahabbet. Ya nasip ya kısma.
Bismillahirrahmanirrahim. Bizə mehribanlığı bəxş edən mehriban Allahın gün salatı ilə. Hürmətli və sevimli dostlarımız, xanımlar və cənablar, salamlayıram sizi. Xoş gördük efirdə. Dostlarımız, xoş gördük əvrimiz efirdə, yaşayət gülüşünə xoş gəlibsiz. Xüsusi salamlarımız var, aqsaqqal atalarımıza, ağbirçək analarımıza, qocalarımıza, ahıllarımıza, bizi dinləyən dostlara salam söyləyirik. Hər vaxtınız xeyri və uğurlu olsun dostlar, əziz eşidənlərimiz. Yaşa həyat verilişində bu gündə bir əsas mövzu haqqında söhbət edəcək. Söhbətimiz ilə bax, bu əziz qocalardır, ahıllardır. Yaşlı insanlar qarşısında nə kimi öhdəliklər daşıyırıq belə deyək də, onların bizdən hansı bir gözləntisi vardır? Biz öz vəzifələrimizə, yəni üzərimizə düşənlərə nə qədər əməl edə bilirik qocalar qarşısında, evimizdə o, ağsaqqallar, ağbirçək analar qarşısında nə qədər üzərimizə düşən borcu yerinə yetirə bilərik? Bəli, dünənin o gənc oğlanı, o gənc ailə başçısı bugün evimizdə biz qoca olaraq bizim baxışımız əsasında oturmuşdur. Niyə deyirəm borc? Çünki onların bizə çəkdiyi o mindən bir zəhmətini biz ödəyə bilmərik. Əslində, onlar bizə çox böyük zəhmət çəkiblər. Yəni, atalarımız, analarımız bizə həqiqətən həyatlarını həsr eləyiblər. Biz bugünkü verişimizə mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Münasibət necədir, necə görürsünüz vəziyyəti və necə öz minnətdarlığınızı bildirirsiniz onlara. 0098-910-893-87-18 bizim mesaj nömrəmizdir. Mən bir daha da təkrar edirəm. 0098-910-893-87-18 bizim mesaj nömrəmizdir. Həm nömrəyi WhatsApp-da və Telegram-da yaza bilərsiniz. Qulluğuzda. Qocalar, ahıllar həyatımızda bizə yol göstərənlərdir. Onların böyük həyat təcrübəsi vardır, dostlar. Atalarımız nə yaxşı deyiblər, qoca evin sütunudur. Bərəkət harada var? Böyüklü yerdə. Biz bunu həyatda görmüşük. Biri çox gözəl deyirdi, həyatda nəyim varsa ata-anamın xeyir duasındandır. Dünyalarını dəyişənə qədər onları göz bəbəyim kimi saxladım. Evimizin dirəyi, yaman günümüzdə sığınacaq yerimiz və öyüd nəsihət verənimiz idilər. Dostlar, bizim mədəniyyətimiz, bizim milli dəyərlərimiz və hər nədən üstün dinimizin tapışırıqları göz qabağındadır. Zəngin mentalitetimiz, dəyərli mədəniyyətimiz və bu kimi dəyərlər bizə, böyüklərə, qocalara hörmət etməyi vurğu ilə tapışırıblar. Ən azından belə olmalıdır. Yəni, ən azından belə olmalıdır onların, yəni qocaların, o ahal insanların, yaşlı insanların xəstəliyi olur, dərdi olur, canı ağrıyır. Onlara biz hər tərəfli şəkildə dəstək olmalıyıq.
Qanadların qar kimi ürəyin bahar Ümidlə imanla varın düz ilqa Saçların qar kimi ürəyin bahar Ümidlə imanla varın düz ilqa Sinəndə hikmətdən xəzinələr var Közü, sanki məhəbbətin özü sən özü Şölündə alışar məhəbbət közü Sanki məhəbbətin özü sən özü
Bəli, gözəl bir mahnı efirimizdə səsləndi Təqdim etdik siz məhəbbətli dostlara, mehriban yoldaşlara Əziz dinləyicilərimiz Aran Radiosundan canlı yayında sizinlək, səsimizi eşidirsiniz. Yaşayət Filiş'in təqdim edilmiş söhbətimiz əziz qocalar haqqındaydı. Ailədə, yaxud hər halda qohum-əqrabada qocalara, ahıllara hörmətdən danışırdı qəsrində. Bizim onların qarşısında hansı bir öhdəliyimiz var? Necə biz bu borcu yerinə yetiririk? Bu vaxta söhbət edirdik. Biz sizə bizə danışırma nümrəmizi bir daha da səsləndirmək istərdim. 00989110 893-87-18 bizim mesaj nömrəmizə həmin nömrəyə siz WhatsApp və Telegramda səslı mesajda göndərə bilərsiniz. Qulluğuzdayıq. Heç elə baş çəkmirsən, demirsən ki, bu qoca kişi nə eləyir, bu qoca arvad nə eləyir, bir zəng açmağa nə var ki? Bəli, biz bu sözü çox eşidirik və haqlıdırlar, haqlı olaraq bu sözü söyləyirlər. Əziz qocalarımız, atalarımız, sahibirçək, anamlarımız elə davranmalıdır ki, və hal sözləri eşitməyək biz. Yəni, daim onların qulluğunda olmaq lazımdır. Bəzi adamların evlərində heç qoca da yoxdur. Gedirlər kimə? Qohum məqrabalarında olan qoca kişilərə, qoca arvadlara baş çəkirlər, onların dəyməyinə gedirlər. Hallarını soruşurlar, biraz da qədimdən danışırlar, qallar dağılır və durub gəlirlər. Bu çox gözəldir. İşimiz devam edir, hörmətli dostlarımız Niyamətdin bəy bizə əsəl yandan mesaj göndərib, salamlayıram sizi. Çox gözəl mövzu haqqında söhbət edirsiniz. Həməşə böyük hörmətimiz olmuşdu. Yaşlı insanlara, qocalara, istər öz ailəmizdə olsun, ata-anamızda olsun, istər qohum-əqraba, istər cəmiyyətdə. Bizim vəzifəmiz onlara hörmət etmək, onların qulluğunda olmaqdır daima. Çox sağ olun, Niyamətdin bəy. Çox gözəldir, yəni biz bütün o qoca yaşlı insanları nəzərdə tuturuq. İstər öz atamız olsun, istər qohum əqrabada olsun, istər cəmiyyətdə. Nə qədər görsən ki, insanlar çıxırsan parka, gedirsən metroa, bəzi insanlar ki, tanımadığı qocalara yardım edirlər, onların əllərindən yapışırlar, xiyabanı soruşdururlar. Bu çox gözəl hallardır. Yəni, bu cəmiyyətin borcudur əslində qocalar və ahıllar qarşısında. Davam edirik biz. Çox sağ olun, Niyamətdin bəy, minnətdarıq sizə. Bizim başqa bir hissəmiz olacaq. Sözü veririk əməkdaşımıza, Məhəmməd bəy Azəriyə. Dinləyək, sonra yenidə qulluğunuzu olacaq.
Əziz dostlar, dəyərli dinləyicilər, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. İnşallah ki, hər zaman can sağlığı ilə yaşayasınız. Hə, söz qocalıqdan gedir. Görəsən, qocalıq neçə yaşdan başlayır? Heç bu barədə fikirləşibsinizmi? Bir sıra insanlar deyirlər 60-dan, bir sıra deyir, hələ 75-dən sonra qocalıq dövrü başlayır. Amma dostlar, Umum Dünya Səhiyyə Təşkilatı hesab edir ki, erkən qocalıq dövrü 60 yaşdan başlayır. Onun əsas mərhələsi 75 yaşdan 90 yaşa qədər davam edir. Sonra isə uzun ömürlülük dövrü gəlir. İnşallah ki, bu dövrü hər birimiz yaşayalım. Umum Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, erkən qocalıq dövrü 60 yaşdan başlar. Qocalıq 75-90 yaş hesab olunur. 60 yaşdan başlayaraq orqanizmin bütün fizioloji funksiyalarının tədricən azalması və zəifləməsi müşahidə olunur. Bədənin bu proseslərini izah edən müxtəlif nəzəriyyələri var. Genetik nəzəriyyə yaşlanma prosesinin proqramlaşdırılmış və qaçılmaz olduğunu bildirir. Sərbəst radikal nəzəriyyəsinə görə, qocalma orqanizmdə sərbəst radikalların yığılması nəticəsində baş verir. Yaşlanmanın əsas əlamətləri xarici amillərə uyğunlaşma qabiliyyətinin azalması, immunitetin zəifləməsi, şiş proseslərinə qarşı müqavimətin pisləşməsidir. Dostlar, insanın həyatı boyu keçirdiyi müxtəlif xəstəliklərin nəticələri də bütün bədən sistemlərinin ehtiyatlarını tükəndirir. Düşünmək və yadda saxlamaq qabiliyyəti də daxil olmaqla idrak qabiliyyətləri təsirlənir. Həmçinin görmə və eşitmə qabiliyyəti pisləşir. Damar elastikliyi zəiflədikcə hipertoniya və ürək-damar xəstəliklərinin inkişaf riskini artırır. Maddələr mübadiləsi pozulur, buna görə də osteoporoz inkişaf edir. Alimlər hələ də qocalma mexanizminin dəqiq təbiətini müəyyən edə bilməyiblər. Bu mexanizmi işə salan proseslər və onların qarşısını almaq və ya geri qaytarmağın mümkün olub-olmadığı da aydın deyil əlbəttə. Bu barədə çoxlu tədqiqatlar da gedir ki, qocalmanı gecikdirsinlər və yaxud demək olsun ki, qocalıq dövründə insan bədənini biraz gəncləşdirsinlər. Amma nə yaxşı olar ki, insan ilə yaş qrupuna baxmayaraq hər bir zaman bütün beyni ilə gənclik dövründə seyretsin. Amma dostlar, tədqiqatçılar yaşlanma prosesinə irsiyyətin genetik faktorunun əhəmiyyətli dərəcədə təsir etdiyi qənaətinə gəliblər. Yəni, əgər bir ailədə uzun ömürlülər varsa, onların eyni şəraitdə olan uşaqlarının da çox yaşamaq ehtimalı büyüktür. İnşallah ki her zaman, her bir yaşta olursunuzsa olun ama güzel yaşayın, âli yaşayın ve her zaman inşallah ki can sağlığı sizin ve aile üzvlerinizin hayatında ayrılmaz hissi olacaktır.